Bos días de redacción de Sierra de Galicia en Salceda de Caselas. Hoxe traemos de antena un reportaxe pois moi curioso. Nunha parroquia deste municipio, da vila do Caselas, Pardarrubias concretamente, unha aula senior situada na escola, na antigua escola unitaria da Revolta, recibe diariamente a 15 persoas maiores. 15 persoas maiores que están facendo as delicias de volver ás aulas. Falamos precisamente no día de onte con María Rodríguez Castro, a presidenta da Asociación de Veciños Santo Tomé de Pardarrubias, tamén coa educadora social que está levando a cabo todas as tarefas de atención a eses maiores, Antía Pérez Lorenzo, e logo finalmente falamos con tres usuarias, con Fina Martínez, Rosa Besada e Luz Martínez, que se prestaron para falar para Si Radio de Galicia. De aí, desas conversas que mantuvemos con todos, saiu este reportaxe. A Escola de Revolta en Pardarrubias, unha escola, foi unitaria, con dúas aulas para nenos e nenas, se transformou. Ahora está completamente renovada, completamente reformada, está concedida a Asociación de Veciños Santo Tomé de Pardarrubias, que, bueno, que realiza aquí todas as súas actividades que van xurdindo ao longo de todo o ano. María Rodríguez Castro, presidenta da Asociación de Veciños, bos días.
Bos días, Anxo.
Estamos nunha das aulas desta escola unitaria, antigua escola unitaria de Revolta en Pardarrubias. Estamos porque hai unha cousa curiosa. Hai en este momento máis de 15 persoas maiores que están facendo distintas actividades. Dende fai un ano xa comenzaran unhas cuantas persoas, ahora hai bastantes máis. Que lle motivou a vostede ou a vostedes, a Asociación de Veciños, facer estas actividades?
Pois recibimos unha chamada no seu momento de dous familiares destas persoas maiores que se xuntaban normalmente nun banco cerquiña daqui da Escola da Revolta para falar, mediar un pouco esa soidade que a veces teñen as persoas maiores cando os seus fillos van a traballar polas tardes, e nos pedían un pouco que durante o inverno lle poderamos ceder un espacio aquí na escola para poder seguir véndose e xuntándose. Coincidiu con que algunhas persoas da directiva estamos de baixa por tema de saúde e decidimos vir aquí a invertir o noso tempo con estas persoas maiores. Empezamos a facer manualidades, cousiñas con eles que lles motivaron moito. Empezamos a ver os avances que tiñan e os avances que notaban as familias tamén na súa casa por perder esa soidade e desarrollar actividades, e cada vez se nos foi un pouquiño a máis. Empezamos a facer xogos con eles, temas de memoria, xogos como bingo, que lles gusta moito, celebrar os seus cumpleanos, e poquinho a pouco, pois, a eles lles gustou tanto que empezaran a chamar polos seus amigos. Sí. E así pasamos de dous a máis de 15 persoas.
Eles viñeron aquí voluntariamente ou foron vostedes ofertándolle estas actividades a cada un das desas persoas que xa son maiores? Porque precisamente no día desta entrevista que estamos facendo aquí en Revolta, estaban celebrando o cumpleanos de unha persoa de 91 anos. Foron vostedes a ofrecerles estas actividades?
Pois mira, non foron fundamentalmente os familiares que se empezaron a enterar pois a través das chamadas que entre elas, sobre todo mulleres, e o que temos tres homes tamén, pero entre as mulleres empezaron a chamar as amigas para decirlle: oye, salín da casa, deixei a soledad que tiña, estou acompañada, topeime con compañeiras que vía hai 40 anos que non vía, e síntome a gusto, estou nun sitio no que me sinto ben, por que non te ves? E entonces elas mismas iban traindo a outros usuarios, non? Que o primeiro día chegaban un poquinho así, pois un pouco asustados, non?
Sí, porque desconcertados,
¿no? En plan, que tipo de actividade é isto? Isto é un centro de día? Dixen, no, isto non é un centro de día, é unha actividade na que pretendemos por reducir a soledad das personas que viven solas porque non teñen familiares preto e os seus fillos están no estranxeiro traballando ou demais, ou daquelas persoas pois, que durante as tardes os seus fillos non poden estar na casa, é unha maneira de estar máis acompañados. e sobre todo no inverno, ese tempo de noite que se fai para eles tan longo, non? Pois reducilo, poñendo un pouquiño de ilusión ás súas vidas.
Sí, ademais as actividades son importantes, actividades cognitivas, actividades de lecer, que tamén son importantes para que a súa actividade pois mellore, non?
Eso é, eso foi tamén fundamental, porque ao principio, pois como che decía, as persoas que empezamos coa actividade éramos persoas voluntarias da directiva, pero chegou un momento no que vimos a necesidade de profesionalizar un pouquiño o servizo, non? Queríamos garantizar que esas persoas estuveran acompañadas, pero ademais que as atendera unha persoa que tuvera os coñecementos necesarios para poder desarrollar máis todavía as súas capacidades, non? E mellorar a súa calidad de vida. E contratamos a unha educadora social que se dedica ahora a Antía e se dedica ahora a atender os maiores.
Supoño que esa educadora social pois terá recibe un salario que no facilita.
Pois mira, eso tamén foi un cambio que tuvemos que facer, porque claro, os usuarios tuveron que pasar a pagar un importe un poquinho máis grande, que son agora 55 euros para as persoas que non son socias e 50 para os que son socios. Financiano fundamentalmente as persoas que veñen a actividade, porque aí incluímos os materiais e todo o que se utiliza tamén con eles. E por outra banda, pues, recibimos estes días unha subvención por parte do Concello que ten que ver co Pacto de Estado, cos fondos que se reciben do Pacto de Estado pola subdelegación do Goberno de Violencia de Xénero. Recibimos a semana pasada pois a visita da xefa de unidade de María José, a cal lle demos as gracias porque nos concederon unha pequena axuda, pero que para estas persoas maiores que teñen unhas pensións moi pequeniñas, pois pagar 50 euros o mes xa é unha cantidade importante.
Sí, importante.
Entonces toda axuda que percibamos pois para nós é fundamental, non?
Como valoran os familiares destas persoas que están aquí as actividades que fan tanto eles como as que lle proporcionan os cuidadores?
Pois mira, as valoran de forma moi positiva, porque moitas veces pensamos na conciliación das familias, sobre todo cos nenos pequenos, pero esquecemos os nosos maiores. Para moitas familias é fundamental que chegue un momento no que os nenos pequenos están no colegio, pero os nenos maiores se nos quedan na casa, están sós, os fillos teñen medo de que caian, de que poidan ter algunha emerxencia sanitaria, como nos ocorreu algunha vez. Entonces o feito de que estean aquí atendidos por alguén que, se surxe unha emerxencia, poida chamar os servicios de emerxencia, avisar os familiares, pero que están cuidados e acompañados en todo momento, para eles é unha garantía, non? De calidad de vida para os maiores, polo ánimo co que perciben, a ilusión co que perciben que eles volven a casa cada día contando as anécdotas do día, e ademais pois tamén polo cuidado que se lles dá, non? Dende o punto de vista de que están acompañados, e se alguén en algún momento lle detectamos pois algún tema que nos preocupe, o comentamos coas familias en primeira instancia.
Eles veñen aquí sós, coa súa propia movilidade, ou os teñen que traer algúns en algún vehículo ou silla de rodas, de cadeiras de rodas?
Pois mira, cadeira de rodas de momento non temos ningún, solo temos unha veciña pola que fixemos entre a xente da directiva e con materiais donados por algunhas canteiras daqui dos arredores de Par de Rubias, pois fixemos unhas rampas para que pudera acceder, porque o seu marido a coida, é unha persona totalmente dependente, e para que el pudiera vir o centro, pero é a única persoa que entra en silla de rodas, non? E o resto dos usuarios veñen todos cos seus Ferraris, como nos decimos, que son os seus bastóns, non? Para apoiarse, porque teñen unha mobilidade a veces un pouquiño complexa, pero solen traer os familiares, os fillos. Aínda que empezamos a recibir chamadas de familiares que quixeran que viñeran os seus fillos a actividade, o que pasa que non nos poden traer. Entón, agora estamos vendo como poder plantexar a recollida desas persoas, se son cercanas e daqui da parroquia, para que poidan vir e non estean solas nas súas casas.
Cal é a maior idade desa quincena de usuarios? Perdón.
Pois mira, a persona máis maior que tuvemos chamase Jesusa, ten 95 anos, é unha muller encantadora, solo ve por un olliño, porque o outro ten lastimado desde hai moitos anos, pero unha persona que pinta, xoga, colabora, ri, que a súa actividade favorita é xogar as cartas. Entonces intentamos sempre que dentro das actividades que facemos, pois tamén seguir un pouco os gustos deles e xogar as cousiñas que les gustan.
E a máis nova?
Pois a máis nova ten agora mesmo cumplidos esta semana, precisamente o lunes tamén, 76 anos, e chamase Mari.
É dicir que hai un abanico de idades que están diariamente asistindo a esta aula senior que se instalou na Escola da Revolta en Pardarubias. Pero todo isto fai que vostedes, os da directiva, teñan que estar sempre pendentes. Vostede como presidente, como presidenta, perdón, porque hai que ver o xénero, bueno, outras persoas máis da directiva, non?
Así é, a verdade que teño que agradecer o traballo fundamental que fai todos os membros colaboradores da directiva, porque é un proxecto que todo mundo ve como seu e como importante para a parroquia, porque todos temos familiares maiores, non? E nos gustaría que algún día pois alguén siga a nosa labor e nos cuide tamén a nós, non? Ojalá así sea polo que se invirte o tempo nesto. Charo é unha persona fundamental neste traballo porque está pendente todos os días das actividades que se desenvolven aquí, pero tamén hai outras persoaiñas que traballan desde outro punto de vista de acomodar as instalacións, non? Por exemplo, ou traer mobles necesarios para guardar as cousas. E se van pois a buscar mobles reciclados que a xente nos dona para poder ubicar pois as cousas dos materiais que usamos, non? Como son Mingos, Elolo e Susana e outras persoas da directiva.
Hai posibilidades de que se aumente o servicio a máis persoas desta aula senior?
Pois agora mesmo temos o ratio posto 20 persoas coa atención que temos a día de hoxe, pero a nosa intención é conseguir máis financiación para poder aumentar o ratio, que haxa unha segunda educadora social que poida vir aquí á aula, porque temos espacio físico para abordar o traballo e que se poida aumentar este ratio, non? Que para nos sería pues fabuloso, porque serían 40 personas as que estaríamos enchendo un poquinho máis de ilusión o seu día.
Hai na parroquia de Pardarubias persoas suficientes para encher ese número de ese ratio que vostede acaba de nomear?
Pois sí, así é, porque realmente a poboación que temos aquí, pois hai moita xente maior, non? Así se ve na Asociación de Pensionistas e Xubilados, por exemplo, de Salceda, que teñe máis de 500 socios. Entón, aquí en Pardarubias tamén hai moita xente maior que está sola, pero temos sempre as portas abertas a calquera persona de Pardarubias ou incluso da contorna máis cercana. De feito, temos agora mesmo pois 4 usuarios que pertencen a Salceda e un matrimonio que pertence ao Cerquido, non?
Muy bien, pois nada máis. Gracias, María Rodríguez Castro, presidenta da Asociación de Veciños Santo Tomé de Pardarubias, porque están facendo unha labor verdadeiramente encantadora con esta xente toda da terceira idade, ademais de edades, como falaba vostede, entre os 70 e algo de anos hasta os 95 que ten a maior destes usuarios. Gracias por estar connosco en Si Radio de Galicia neste reportaxe que, xa digo, encantador.
Gracias a vos, por suposto, a Si Radio por difundir esta actividade, gracias ao Concello e gracias á Subdelegación do Goberno por o apoio que nos mostran e, sobre todo, gracias ao equipo enorme que temos na asociación da coordinadora do servicio que Antía, a Charo, a directiva e a todas as persoas que traballan tamén como voluntarias, que son rapaciñas novas e dedican o seu tempo aos nosos maiores.
Gracias. 15 persoas, 16 persoas son as que están en este momento na aula senior, como falábamos con María Rodríguez Castro, presidenta da Asociación de Veciños Santo Tomé de Pardarubias. Agora estamos con Antía Pérez Lorenzo, educadora social. Bos días.
Bos días.
Antía, todas estas persoas, é difícil chegar a contactar con elas, chegar a súa esencia?
No, a ver, bueno, por lo menos para mí, por ejemplo, no. Por lo tema de que, por ejemplo, hay gente ahí, que una es mi abuela, otra es vecinos meus que me criaron desde muy pequeña. Al final es gente que le he estado con ella durante toda mi vida y que ahora simplemente sigo pasando con él. Es una etapa, digamos, que para él es mucho más diversión, más festa.
Achéganse máis porque a coñecen. Si en lugar de ser vostede educadora social fora outra persoa, o mellor non sabrían tanto, non?
Seguramente, a ver, eu ao final teño un vínculo con eles xa fora de aquí. É dicir, o meu vínculo non ven con eles de aquí, sino que con algúns ven de fora de aquí. Pero bueno, eu creo que tamén a súa forma de mirar a vida e a súa forma de, digamos, que de disfrutar estes últimos anos, que esperamos que sean moitos, é moi diferente. É dicir, son moi abertos, moi de necesitamos cariño, necesitamos tervos aquí, encantalle que esteas pendiente deles. É dicir, son xente que agradece moito o que faz por eles.
Cales son as actividades que máis fai vostede con eles para que eles pois integren máis todavía nesa xuntanza que teñen como veciños, como amigos e como persoas que necesitan desarrollar o seu interior.
A ver, realmente non é que eu faga actividades para eles, sino que eles me exigen a min certo tipo de actividades. Son eles que, en parte, eligen o que queren facer. É dicir, hai un grupo deles que lles encanta todo o que é o tema de artes, é dicir, tanto pintura como aprender novas técnicas de arte. Encanta lles esos temas. Despois hai outros que, por exemplo, levamos moito máis o tema de estimulación cognitiva e tal, porque encontrámonos un rango aquí bastante variado, desde xente que está, digamos que cas súas capacidades o 100%, é xente que xa empeza a ter uns pequenos deterioros. Entonces, con cada un, como que se traballa en diferentes cousas. Intentamos incluso darlles, agora que algúns teñen móviles super avanzados para eles, que son como cousas bastante raras, o que facemos é, ai, queres aprender a facer isto? Pois, bueno, pois me sento unha tarde inteira con vos, pois damos vos iso que vos necesitades, é dicir, diseñase basicamente para eles, para que eles, digamos que fagan o que queiran.
E eles adaptanse a esas instancias?
Sí, é unha pasada. É dicir, eu alucino cando lles enseño aí atrás, mirarme a min simplemente co teléfono, dicindo yo teléfono, búscame o ano de nacemento de non sei que artista fora que les acordara. Claro, foi unha cousa descomunal. Era como, como lle vas a estar falando o teléfono? Bueno, pois o dito feito que agora todo Dios sabe que o teléfono se lle falas, tal, e son cousas que lles encanta aprender. É dicir, no, eu creo que hai un pequeno estigma de que ao final son maiores, non se dan adaptado ás novas tecnologías, non se dan adaptado ao novo mundo. Eu creo que o que necesitan é tempo, é alguén que realmente se dedique a enseñarse todo o que hai a día de hoxe, que eles antes non tiñan.
E vostede como educadora social está en contacto cos familiares para comentarles, non sei, as distintas cousas que vostede pode observar nos usuarios?
Sí, temos unha comunicación bastante constante, é dicir, a maioría deles sacando a dúas, se non me equivoco, que veñen andando, os demais, os seus familiares, veñen tanto a traelos como a recollelos. Por lo tanto, nese pequeno momento, sempre intentamos manter unha pequena charla de mira como yo mire isto, ou mira que igual hoxe isto tal, ou incluso eles a min, é dicir, o mellor hoxe un deles ven, digamos que, cun ánimo un pouco máis baixo. O típico de, anti, fíjate que ven un pouco o ánimo máis baixo, a ver se podes subirse un pouco. E traballamos un pouco así, en plan, de tanto nos decir ya eles, o que nos observamos, por ejemplo, algún tipo de deterioro cognitivo ou así, que empezamos a observar, pues solemos comentar, ou algún estado anímico que non é moi habitual, digamos, que nesa persona, e viceversa, é dicir, é un traballo un pouco en conjunto con todas as familias e con eles tamén.
É dicir que si vostede observa alguna falta de atención, por exemplo, falta de atención ou esquecementos, vostedes poden pensar que esa persoa pode entrar en algún proceso de demencia?
Claro, é dicir, nos estar, ao final, pasamos 3 días a semana con eles. Isto implica que conocémolo, sabemos as súas formas de actuar, tal, isto axuda en parte a detectar, digamos que máis rápido, algúns primeiros signos de aparición tanto de demencia como Alzheimer e outras sintomatologías. En este caso, por exemplo, nos estar constantemente con eles, sí que é verdad que se de repente unha persoa que non solía moverse moito de aquí e tal, que anda de aquí a aquí, de repente miras que intenta irse hacia a porta, que chegas a porta e que lle preguntas a onde vas, non sabe que contestarche, como sí, que se volver a estar digamos que como un pequeno reseteo, como se de repente despertara. Uh-huh. Entón, esas cosas sí que se nos damos cuenta, nos o primero que facemos é avisar as familias.
E como responden as familias?
Pois, a verdad, as familias que temos son un completo amor. É dicir, todas as familias encantadas con nós, que se queremos calquer cousa, que nos la traen. É dicir, isto é como unha pequena familia, realmente. É dicir, non hai eu sou unha profesional, eles son os usuarios, pois están os familiares, tal, non. Isto é como literalmente unha familia. É dicir, tanto familiares como eles, todos, calquer cousa que se necesite. Que se hai que vir a fazer unha actividade con eles, que veñen. É dicir, non é como veñen unha actividade, tal, é moi, sabes, digamos que frío e tal, non. É todo o contrario.
Falábamos fai un pouquiño con coa presidenta, con María Rodríguez Castro, presidenta da Asociación de Veciños. Ten a posibilidade que, bueno, ela admite que esta cantidad de 15 ou 16 persoas podase aumentar. En ese aspecto, en ese cambio, pois vostede xa sobrepasaría o seu traballo e habría que ter outra educadora social, non?
Sí, claro, é dicir, eu agora mesmo con as persoas que teño, que as necesidades que teñen, non hai problema, é dicir, están completamente cobertas. Agora, se sigue entrando xente que dependendo tamén das súas necesidades, obviamente, seguramente necesitaríamos máis apoio, sabes? É inviable que unha persona sola atenda a 29 personas ou a 30 que dependendo das necesidades que teñen. É dicir, hai xente aquí que sí que necesita acompañamento, mellor para ir ao baño. Hai outros que non, que ellos se van, vienen e tal, pero hai xente que sí que ten que estar un mellor un pouco máis pendiente. É inviable, obviamente, darlle un servicio de calidad a todos eles sin un pouco de axuda.
Bueno, pois nada máis, moitas gracias, Antía Pérez Lorenzo, educadora social deste grupo de usuarios de Enal Aula Senior da escola, antiga Escola Unitaria de Revolta, que está reformada e que, bueno, pois, aínda que é propiedade do Concello de Salceda de Caselas, está cedida por 15 anos á Asociación de Veciños. Esa Asociación de Veciños está utilizando da mellor forma posible, atendendo aos maiores que, ao fin e ao cabo, son o que non somos agora. Gracias, Antía.
Gracias a vos.
Seguimos en a Escola Unitaria de Revolta en Pardarrubias, nesta aula senior. E agora falamos con Fina Martínez, Rosa Besada e Luz Martínez, que son usuarias desta actividade que se fai aquí. Actividades cognitivas, actividades de todo tipo para mellorar a súa forma social de vida. Fina Martínez, bons días.
Buenos días.
Vostede como valora estas actividades que fai aquí vostede?
Pois eu valoro perfectamente, moi ben. A mí me saca de... me levantou el ánimo. Sí, porque eu vivo sola.
Pode falar en galego,
Se pode decir que vivo sola?
Sí, que vive sola.
Eu vivo sola e isto me vino de maravilla. Estou encantada. Cada día que se voy al médico tengo que perder, e me dá unha pena, digo, oi, oi, que non pude ir. Sí, sí, estou moi contenta, moi contenta. Hacemos varias cosas tamén,
Sí.
Hacemos...
Ven a pé vostede sola aquí a...
Non veño a pé sola. Me trae a madre dunha chica, a nai dunha chica, que vive cerca a miña, pois se me trae para aquí.
Se trae para aquí.
Sí, sí, sí.
Rosa Besada, tamén é outra das usuarias. Vostede está contenta con vir aquí a este centro?
Certo, por meiro día que empecé aí.
Quanto tempo leva vindo aquí?
Un ano. Se non viño, non salía do buraco que estaba. E gracias a isto, pois subín por riba, porque teño moita depresión e moita ansiedad, e aquí falo coas amigas todas, merendamos, pasámoslo ben, dicimos unha broma, e pasámoslo de maravilla.
Seguro que xa toma menos pastillas agora.
Bueno, hai días que sí, hai días que non, pero bueno, encontro-me moito mellor, moito mellor. O que tiñábamos que ter máis, que nos deran algúnas axudas máis.
Sí.
A todas as que estamos aquí. Porque merecémolo. E a xente que nos axuda tamén. Entonces eu encontro-me moi ben, moi ben, moi ben. Levámonos todas moi ben. E as que están ao cargo noso tamén son excelentes. E de momento todos estamos ben.
Luz Martínez, vostede viu voluntariamente aquí ou a traen?
No, afotaronme. Eu non sabía que había isto aquí. Pero unha amiga me chamou e dixo, ben. E como estaba así sola, pois entonces se arreía bien. O meu fillo me afoltaron moito.
Ve positivo esta reunión con todos vos? Con todos, ¿no?
Con todos. Nos estamos de maravilla aquí.
Sí. Hai unha educadora social que ademais vostedes coñecen. Hai bo contacto con ela? A educadora social que teñen vostedes aquí, que unha rapaza...
María.
María, bueno, María é a presidenta desta asociación. A educadora social, Antía Pérez.
Sí.
Vostede mantén un bo contacto con ela, non?
Sí, creo que moito tamén, É moi boa rapariga.
Sí. Desde que vostedes veñen aquí a este centro, a esta aula senior, notaron melloría físicamente ou cognitivamente? Máis...
Sí, bastante, bastante melloría. Ademais que María era unha... É unha persona excelente que fala con todo o mundo, é moi alegre, moi amable, e tamén Juan Carlos, que estaba aquí, tamén era moi bo. E agora estas tamén non quedan atrás.
Vostede, que pensa que... Vostede, Josefa, non?
Sí, fina.
Sí. Vostede, que pensa das actividades que fan? Cal é a que máis lle gusta?
Bueno, pois todo. Desde punto... Eu hago tamén un pouco de punto, de pintar libros, de jugar al parchís. Al parchís, no, bueno, unha vez lo jugamos. De que hacemos un pouco unha cosa, en las tres horas que estamos ahora, pues hacemos varias cosas, non hacemos unha cosa sola, lo que nosotros queremos. Se nosotros decimos, mira, hacemos, las chicas nos atenden moi bien, e nos dicen, bueno, lo que queráis. E estou moi contenta. Yo, para mí... Me da, es una alegría cada semana, ¿sabes? Se sí, me va sí. El tiempo volando.
E vostede, Rosa, que actividade lle gusta máis das que fan aquí? Por cal mostra máis interés?
Eu por facer cousas como estivemos facendo estes días de atrás unhas cestiñas, que non nos acabamos, e gusteme moito iso. E pintar e facer uns cuadritos tamén, que temos feito pintar, e despois facemos uns cuadros. E fixemos para Navidades moitas... cousas bonitas, moitas cousas de
arbolitos,
uns arbolitos todos así moi moi bonitos. O que boto de menos que eu levo lle pedido para que...
As crónicas da xornada de Si Radio de Galicia.